Box to Box Media Network.
Hai Semurians, welcome back. Ini dia podcast Semur, Sehat Makmur. Podcast yang mengajak kamu sehat jasmani dan makmur finansial bersama saya Ligwina Hananto dan tentu saja rekan siaran aku. Hey hey.
Halo, ada FX Mario.
Hai Mario.
Hai Win.
Hari ini kita ngobrolin duit lagi ya.
Yes. Yang berhubungan dengan kemakmuran.
Ya, tentang kemakmuran. Salah satu elemen penting di literasi finansial adalah kemampuan menghasilkan uang. Jadi orang tuh suka ngomongin ya, investasi lah, jangan boros lah. Yeah. Padahal menurut gue kuncinya satu, punya dulu kemampuan menghasilkan uang. Nah, ini zamannya gig economy. Gue sempat datang ke konferensi human resources ya di Singapura ya 2019 lalu tuh. Yeah. Dan dibahas di semua panggung itu tentang gig economy yang akan mengubah cara kita kerja.
Ada istilahnya gig economy.
Ada, disebutnya gig economy. Kita dulu kenalnya cuma freelance doang, Mar.
Iya, betul.
Jadi ini menarik banget. Artinya kalau mungkin gini, zaman dulu orang taunya kerja itu jadi PNS. Zaman dulu orang taunya kerja itu jadi dokter, jadi insinyur gitu kan.
Betul.
Kemudian jadi polisi gitu, jadi tentara gitu. Terus belakangan tuh sempat hits banget jadi entrepreneur gitu. Yeah. Punya bisnis gitu. Nah sekarang tuh ada lagi, kalau dulu freelancer tuh kesannya, alah gak bisa kerja lu gitu. Ternyata enggak, sekarang istilahnya naik kasta, jadi gig economy.
Menarik.
Pelaku gig economy ini artinya banyak banget yang punya kemampuan. Menurut gue nih, dari sisi finansial, ini adalah orang yang merdeka menurut gue. Karena lu enggak terkungkung sama institusi spesifik sehingga lu gak bisa ngapa-ngapain tanpa perintah institusi itu. Tapi kalau jadi pemilik bisnis yang kecil banget, lu juga gak terkurung di dalam bisnis lu sehingga hidup mati lu dan hidup mati bisnis lu saling berkaitan. Gue menganggap ekonomi ini orang-orang yang merdeka, tapi untuk bisa melakukan itu tuh punya skill yang beda gitu menurut gue, ya gak sih Mar?
Agar tidak seperti motivator, kita juga mesti sadar bahwa untuk nyampe ke situ juga langkahnya tuh panjang,
yes,
gitu kan.
Yes,
mungkin hari ini bisa kita omongin gitu kan. Enggak instantly lu dari bukan siapa-siapa cetek jadi seseorang.
Oh enggak, bisa, perjalanannya panjang untuk bisa menghasilkan dulu. Apa aja Mar, karya seperti apa yang bisa dilakukan di dalam gig economy?
Apa ya, nulis.
Nulis, oke. Nulis bisa, benar.
Gambar.
Misalnya
lo jadi entah lo jadi komikus, entah lo di hire jadi
ilustrator atau desainer ya, beda ya.
Ilustrator.
Yes. Tapi berarti foto juga dong.
Foto bisa. Iya, bisa.
Dan kita ada tamu hari ini yang akan bantu kita membahas itu. Ada Pribadi Ananta. Gua kenalnya di Twitter sebagai Pipski. Hai Pip.
Halo.
Halo Pipu.
Ya, biasanya dipanggilnya Pipu ya.
Iya, Pipski. Teka, gue pengen ada nama akrab.
Pipis,
Pipski, Pipu. Pipu, ceritain dong, lu tuh udah ngerjain apa aja di yang sekarang lagi santer disebut gig economy yang keren banget itu. Sekarang aja bisa ngomong gitu ya. Kayaknya dulu orang mandangnya sebelah mata gitu gak sih?
15 tahun lalu berat banget.
Apa Pip yang bisa dikerjain di gig economy untuk teman-teman yang lagi dengerin?
Jadi sebenarnya menarik banget gitu. Gig economy itu kan tadi seperti yang dijelasin sama Mario gitu kan. Kalau apa namanya, basically any kind of skill itu sekarang bisa menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh orang lain gitu. Contoh tadi nulis gitu kan. Sekarang nulis aja, tiba-tiba ternyata ada yang suka sama tulisannya dia, entah itu puisi, entah itu apa namanya,
bahkan
novel.
Bahkan jasa caption ya nggak sih Pip?
Bahkan jasa caption,
ya, jasa caption.
Terus akhirnya orang menukarkan sejumlah uang gitu kan, untuk mendapatkan konten tersebut gitu.
Ya, di kantor gue untuk bisa ada artikel baru terus di website setelah kita berjibaku bertahun-tahun planner harus gantian nulis, akhirnya semua menyerah, let's just give it to a professional yang memang suka menulis. Akhirnya kayak gitu, gak sanggup juga kita kerjain sendiri akhirnya.
Ada content writer jadi sekarang.
Ada content writer dan itu outsource.
Iya. Itu baru dari satu sisi gitu loh.
Iya, baru nulis.
Baru dari menulis gitu. Padahal ada banyak banget apa skill-skill di luar sana itu yang ternyata orang nggak kepikiran gitu. Jadi ini aku cerita aja ya. Jadi kan kebetulan karena aku adalah seorang kreator yang gagal gitu ya.
Kreator yang gagal. Tunggu, definisi kreator gagal itu apa, Pip?
Kenapa lo merasa diri lo gagal?
Jadi dulu itu aku itu punya cita-cita untuk jadi stand up comedian.
Oke.
Nah, jadi tahun 2011 itu ketika si Ernest bikin stand up open mic di comedy cafe.
Iya, yeah, iya.
Itu aku sering ikutan terus nyoba apa segala macam. Cuman karena pada saat itu stand up comedian masih memang belum ketahuan lah ya arahnya bakal kemana, belum bisa menghasilkan lah gitu. Sedangkan pada saat itu aku juga seorang kreatif di advertising agency gitu. Jadi ya udahlah lebih ke fokus ke kerjaanku yang utama gitu. Jadi akhirnya ya gagal gitu. Aku gagal untuk menjadi stand up comedian gitu.
Ya.
Gak kayak Wina gitu
ya. Nah, maaf, aku punya digital downloadnya.
Nah, dia punya digital
download. Tapi bisa dijual. Yeah. Itu bagian dari gig economy loh.
Iya, benar-benar. Iya. Nah, pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu kan, caranya dapat penghasilan ya dengan ada event atau enggak untuk jadi stand up comedian. Penghasilan kan ya harus diundang ke event.
Ya benar. Harus jadi corporate gigs ya.
Diundang oleh corporate dan yang lain-lain gitu.
Dan untuk bisa diundang gitu kan berarti lu harus dikenal dulu kontennya. Building brand dulu. Panjang ya perjalanannya itu ya.
Panjang perjalanannya. Dan itu yang gue akhirnya merasa bahwa this is not for me gitu.
Ya.
Cuman akhirnya setelah ketemu sama beberapa teman gitu, kayak ya aku sebut aja lah Aryo dan Arya gitu yang memang lagi menyiapkan platform namanya Karya Karsa. Itu Karya Karsa ini akhirnya jadi platform di mana para kreator itu bisa menawarkan karya mereka gitu loh. Dan langsung bisa dapat hasil dari situ gitu. Jadi berawal dari kreator gagal gitu ya, stand up comedian gagal, aku itu sama teman-teman ya berusaha gimana caranya kegagalanku itu tidak terjadi di kreator-kreator zaman sekarang gitu.
Gue tuh ngelihatnya itu gini, ini tuh adalah konsep bisnis yang kita pernah bahas, Mar. Punya bisnis itu jangan melulu soal kita bisa bikin apa, tapi lihat ada masalah apa, kasih solusi.
Yang bisa kita pecahkan, iya.
Jadi kan masalahnya adalah kreator tuh banyak dan gagal. Dan susah untuk cari duit sendiri, iya kan? Yeah. Ketika lu bisa berkreasi tuh belum tentu langsung diapresiasi kan sama publik. Nah, Pipu sama teman-temannya tuh menemukan mencarikan solusinya untuk kesusahan itu. Berarti itu kan tip yang dilakukan di Karya Karsa.
Benar. Jadi ternyata problemnya apa sih? Akses terhadap fansnya tadi gitu loh. Kalau selama ini tadi yang aku bilang gitu, selama ini stand up comedian kalau mau berkarya ya harus cari job-job gitu dan atau event-event gitu. Nah, kalau sekarang kenapa harus begitu gitu? Tinggal mengembangkan personal brandingnya sampai terbentuk audiensnya, dari situ kan bisa langsung mengonsumsi karya-karya dari kreatornya gitu loh.
Yang berarti bikin kalau aku nggak tahu istilahnya apa kalau di Karya Karsa nih, karena aku juga udah berkali-kali lihat, tertarik, belum masuk-masuk nih, ini penting nih ngobrol sama Pipu hari ini supaya aku tahu masuknya mesti kayak apa. Tapi jadi kalau kita ngomongin kayak Karya Karsa itu seorang kreator, dan nanti kita perlu bahas ya kreasinya apa aja yang bisa masuk di Karya Karsa, dia bisa punya fan base-nya dia sendiri, nggak usah gede-gede banget, tapi ketika dia mulai building itu, mereka bisa memberikan dukungan kepada kreatornya, gitu ya, Pip?
Benar. Konsepnya. Iya, konsepnya memang begitu. Jadi gini, ini finding. Jadi Karya-Karya saya itu kan memang baru setahun ya, setahun lebih berapa bulan gitu. Jadi memang awalnya kita memang menyediakan akses gitu kan, akses supaya kreator itu bisa menawarkan karyanya ke langsung ke fans gitu. Tapi along the way, setelah setahun ini, kita juga banyak belajar bahwa banyak kreator yang juga kesulitan untuk membangun apa namanya audiensnya dia gitu. Dan itu yang itu kan sebenarnya sesuatu yang harus di-educate juga, harus dikasih edukasi bahwa ya kalau kamu ingin mengembangkan audiensmu, berarti kan harus berkarya dengan konsisten, harus mengembangkan personal branding yang bagus supaya ketika orang melihat di sosial medianya misalnya, oh Mario gitu, dia adalah seorang trainer yang juga jualan kue gitu. Akhirnya orang sekarang aku tanya deh, waktu pertama kali beli kuenya Mario misalnya, itu beli karena kuenya atau karena orangnya?
Karena orangnya.
Karena orangnya, iya, gitu.
Soalnya karena teman gue, karena kenal gue.
Itu dan dari situ gitu, dari setelah teman-temannya atau orang apa kenal dengan orangnya dan mencicipi rasanya dan ternyata wah memang enak gitu. Terus akhirnya jadi networking event gitu loh. Jadi word of mouth, jadi yang audiensnya jadi bertambah gitu.
Oke. Okay. Apa aja atau kreator-kreator seperti apa yang sudah bergabung di Karya Karsa? Tentu saja kan ini bisa unlimited ya. Mungkin aja dalam 5 tahun ke depan ada muncul kreator-kreator baru yang kita gak terpikirkan sebelumnya. Tapi yang sudah bisa masuk dan sudah langsung dapat dukungan tuh kayak apa, Pip? Tell me how it works.
Oke, kembali lagi gitu kan. Di awal itu kita memang berasumsi bahwa kreator-kreator yang bergabung adalah kreator yang memang menghasilkan karya gitu ya. Kayak komikus, penulis, ya kan, fotografer mungkin gitu. Tapi setelah berjalan itu ternyata kita menemukan bahwa orang-orang yang gak punya karya tapi punya skill, misalnya, aku ambil contoh aja kayak Dwika. Dwika itu punya skill marketing.
Oh iya benar.
Ya kan? Dia punya skill marketing gitu. Terus akhirnya apa yang dia lakukan di Karya Karsa? Dia bikin file apa namanya presentasi gitu. Gimana tren sosial media gitu. Itu dibikin kayak kayak white paper gitu kan, ada PDF-nya begitu.
Okay.
Itu dari sisi profesional gitu. Ada lagi yang memang content creator gitu, kayak Bena Kribo misalnya. Dia punya passion ternyata untuk ngajarin orang gitu. Gimana caranya bikin konten, konten-konten seperti apa yang bagus gitu. Nah itu dijadikan kelas gitu, atau tutorial, ada video tutorial apa segala macam. Nah itu ditawarin di Karya Karsa.
Jadi akhirnya memang si gig ekonomi itu luas banget, bukan cuma soal orang bisa berkreasi, nulis, bikin foto atau apapun.
Iya.
Bahkan yang punya ilmu pun bisa langsung disalurkan di situ.
Dan modelnya bisa macam-macam, bisa buka kelas lah, bikin video tutorial lah, bagaimana diajak ketemuan misalnya gitu kan, bikin janjian karya yang dibikin itu seperti apa misalnya, commission work gitu misalnya. Bahkan ini ada yang menarik, yang lucu, karena sepanjang 2020 itu kan pandemi gitu ya. Pandemi, terus di pandemi itu terjadi sebuah kebiasaan baru di mana sekolah jadi online gitu kan. Sekolah, kampus jadi online. Nah, ada satu dosen di Surabaya, dosen universitas di Surabaya, dia menemukan sebuah masalah ketika mengumpulkan mahasiswanya itu untuk ikutan kelasnya gitu. Jadi kan biasanya nunggu mahasiswa yang lain masuk apa segala macam, ada jeda waktu gitu loh untuk ngumpulin masanya kan. Gitu. Nah jeda waktu itu kan garing kalau nggak ngapa-ngapain kan, butuh ice breaking gitu. Terus akhirnya dia menciptakan namanya ice breaking games dalam bentuk PowerPoint. Terus dipakai gitu di
berguna banget itu.
Nah, dan ternyata
tahu banget bikin acara kalau nggak ada ice breaking mati gaya.
Exactly. Dan akhirnya ternyata demand-nya begitu besar gitu. Terus akhirnya dia buka Karya Karsa, dia tawarin tuh ice breaking games dengan berbagai macam tema dan topik gitu. Terus akhirnya ya laku gitu. Karena yang menggunakan ya biasanya dosen-dosen atau profesional atau apa segala macam. Jadi bahkan menemukan ini bentuk karya baru yang nggak kepikiran sebelumnya gitu.
Iya.
Jadi begitu merdekanya sampai si kreator-kreator ini yang menemukan sendiri ya Pip, lu nggak nentuin hanya boleh penulis, hanya boleh fotografer, hanya boleh desainer dan ilustrator. Kreator-kreator ini sendiri yang menemukan bentuk baru dan akhirnya kalian malah bisa juga ya malah jadi gitu nggak sih?
Benar banget. Jadi ya memang apa namanya seperti namanya gig economy gitu. Jadi gignya itu tergantung dari needs dan kebutuhan yang tercipta pada saat itu gitu. Jadi dan benar kata Wina tadi gitu, kita nggak tahu nih setahun dua tahun ke depan ada kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa diadres oleh kreator-kreator ini. Ya kita nggak pernah tahu bentuknya seperti apa. Yang bisa kita lakukan sebagai platform ya mencoba ngasih fitur-fiturnya lah atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka gitu.
Udah berapa banyak Pip? Kreator yang bergabung.
Oke, kreator yang bergabung sekarang udah 18 ribuan.
Wow. Oh,
saya salah satunya, tapi lagi tidak aktif.
Saya belum. Saya udah ngobrol berkali-kali sama Arya, sama Aryo, tapi belum terjadi.
Bipo,
nanya dong.
Boleh. Satu lagi, Bipo.
Boleh.
Mari mau nanya dulu, Sok.
Oh ya, buat orang-orang yang belum masuk nih, let's say tadi kan kita udah sebutin orang-orang yang udah masuk nih, udah tahu personal brandingnya, cara jualannya, harganya, segala macam. Iya. Buat yang baru tahu dan baru mau masuk, kan kebanyakan orang nggak tahu, gue bisa jual berapa ya, skill gue ini, laku berapa ya. Itu pricing strateginya menurut lo mesti gimana, Pip?
Oke.
Okay. Gue yakin banyak orang jago yang tapi nggak bisa tahu cara jualan.
My question was also gimana caranya menghasilkan uang dari situ. Si kreatornya harus mempromosikan sendiri, harus cari pendukung, punya fanbase, padahal ceritanya kan kalau orang yang masih blank banget, belum tahu caranya gitu. Yeah. Gimana Pip, ceritain dong.
Jangankan orang yang masih ngeblank ya. Bahkan profesional yang memang sudah terkenal aja gitu. Aku nggak mau nyebutin salah orangnya. Tapi ya banyak orang yang kenal lah gitu. Cuman itu pun juga kesulitan gitu loh. Oh nanti aku nggak pede gitu. Jual dengan harga sekian apa segala macam. Sebenarnya ketakutan-ketakutan itu kan karena ketidaktahuan gitu. Kan harus dicoba dulu gitu. Nah, buat orang-orang yang ketakutan tadi atau nggak tahu caranya gimana, sebenarnya kita sebagai platform juga selalu melakukan perbaikan lah ya. Sekarang ini kalau daftar ke Karya Karsa itu sudah langsung dijelasin nih step-stepnya apa dulu yang harus dibikin. Oh, terus dikasih semacam tutorial lah gitu, gimana sih caranya ngeset harga, bangun audience. Nah itu semua ada di proses onboardingnya. Tapi kalau aku boleh share, sebenarnya kunci dari menawarkan sebuah karya itu adalah yang pede aja dulu gitu. Dan yang pede dulu dan berpikiran bahwa sekarang gini, banyak orang mengonsumsi konten secara gratisan kan gitu kan. Gimana caranya orang-orang yang suka mengonsumsi gratisan ini mulai appreciate terhadap karya masing kreatornya gitu. Jadi ya di cobain aja dulu, apa namanya, dikasih teaser lah gitu, dikasih misalnya karyanya itu bisa ditawarin gratis dulu gitu misalnya, nanti sampai di misalnya karya itu bersambung gitu ya, di episode 1-2-nya bikin gratis aja dulu gitu, nanti di episode 3 baru berbayar misalnya, buat orang yang biar kepancing aja dulu gitu. Atau kalau misalnya bukan bersambung, bisa sering-sering ngasih engagement lah gitu ke followernya gitu, follower sosial medianya, bahwa gue punya ini loh gitu, gue bisa bikin seperti ini loh gitu, dibikin kuis-kuisan, bikin
teaser-teaser
gitu, diajak ngobrol lah intinya itu. Follower itu biasa ngobrol gitu.
Jadi si kreator pun harus belajar untuk dalam tanda kutip mendagangkan karyanya, ya nggak sih? Ini kayaknya kan kayak buah si malakama ya, bikin kreasinya dulu atau promosiin dagangan dulu gitu kan. Padahal sebetulnya dua-duanya harus berjalanan berbarengan dan nanti lihat aja mana yang take off duluan. Gue suka ketemu kreator yang merasa, ah ngapain bikin, tinggal laku. Ya lu gak pernah promo gimana mau laku gitu.
Iya, jadi
kayak pemilik bisnis sadar produk yang harus dipromosikan. Gua rasa kita mesti encourage teman-teman yang kreator ini bahwa karyanya mereka itu memang perlu dipromosikan juga kalau mau menghasilkan, ya gak sih? Iya, kan iya. Gak semua orang hadir dengan rezekinya tiba-tiba langsung terkenal gitu kan. Gak semua orang berkarya udah di ujung. Kayak semua kreator yang gue pernah kenal tuh pasti pernah mulai dari titik nol gitu kan.
Makanya gig ekonomi ini kan sebenarnya juga baru gitu loh. Kita semua serba baru gitu. Banyak kreator-kreator itu masih yang terjebak di industri lama, di mana weh, ini ada kerjaan nih buat lu gitu.
Berdasarkan pesanan
apa segala macam. Dan ini eranya itu sudah berubah gitu. Semua orang bisa dengan mudahnya follow akun mana gitu kan. Terus habis itu
koneksi kita digital itu mengubah segalanya ya.
Mengubah segalanya. Jadi
pengen dengar itu dong, Pip.
Apa itu?
Success story. Si kreator-kreator yang sudah berhasil, kan kalau yang belum berhasil pasti banyak ya. Tapi yang sudah berhasil, karena kayaknya butuh motivasi juga nih.
Bener.
Supaya segera bergerak. Bener. Dan bergabung sama Karya Karsa kan. Kreator yang sudah berhasil itu seperti apa dan menghasilkan berapa nih? Kayak kalau mau masuk ke MLM, ceritain gue diamondnya dong gitu.
Sebenarnya kalau mau again, kreatornya itu beragam ya. Jadi karya yang dihasilkan pun juga macam-macam gitu. Tapi buat gambaran aja, ada penulis yang baru bergabung ya sekitar 1 tahun lah. Itu sudah ngumpulin ratusan juta gitu. Kemudian
keren.
Kemudian ada fotografer, dia jualan preset gitu. Itu relatif dari pertengahan tahun 2020 gitu sampai sekarang juga ratusan juta juga sudah terkumpul gitu untuk dia. Jadi kalau misalnya buat rata-rata pengguna, jadi pengguna di Karya Karsa itu sekarang aku lupa angkanya berapa, sudah hampir 100.000 lah gitu, hampir 100.000 orang yang mengakses konten
dalam setahun.
Iya, sampai sekarang ini ya hampir 100.000 ya. Dan itu rata-rata mereka spend uang itu sekitar 45.000 rata-rata gitu. Jadi bisa dibayangkan sendiri bahwa sebenarnya dengan kalau misalnya aku kreator gitu ya, aku rutin berkarya dan menawarkan karya aku, ya let's say 45.000 lah gitu. Misalnya sehari dapat 10 karya terjual, itu aja sudah lumayan, sudah 450.000 gitu. Itu baru sehari, satu hari.
Jadi ketika di posisi kreator yang tidak ada pekerjaan tetap, tidak berpenghasilan tetap, ini tuh bisa kayak lempar jaring yang ada umpan dan tinggal panen kan?
Tinggal panen.
Iya sih. Iya.
Gitu.
Yang harus kita lupakan adalah itu sebenarnya tinggal panen. Tapi lo harus terus menerus memelihara karya terus nih. Kayaknya menjadi kreator tuh perlu mindset seperti itu deh.
Iya, jadi
jangan tunggu duitnya dateng, lu harus kerja terus gitu ya.
Benar-benar.
Kerja terus gitu. Ya,
gue jadi agak kesantil nih, udah lama gue tidak berkarya di Karya Karsa.
So awesome, itu thank you banget. Gue selalu seneng kalau ada cara-cara baru untuk menghasilkan uang karena gue percaya pekerjaan yang akan dilakukan generasi anak-anak gue itu belum tercipta.
Ya. Yeah.
Jadi akan selalu
kita
ada hal baru lagi, ada hal baru lagi.
Ya.
Dan sistem yang sekarang dibentuk seperti di Karya Karsa ini kan jadi kayak bukain pintu ini loh, the future is already here. Orang nggak kerja, nggak punya kantor, tapi duduk-duduk menghasilkan duit. Padahal sebenarnya nggak duduk-duduk, dia udah bikin konten banyak gitu kan.
Jadi lucu nih ngomongin masa depan, nanti selanjutnya jual karya buat masa depan. Kayaknya abis ini kita ngomongin ini lucu nih, Win.
Ya, benar-benar. Okay. Selalu ada bahan baru kalau udah kayak gini karena dunianya luas banget.
Sekalian podcast, kalian brainstorm kita.
Pip, makasih ya. Kalau ada yang bisa lo kasih pesan buat Semurian, jadi kita menyebut pendengar kita dengan istilah yang cukup norak membahagiakan itu namanya Semurian. Gue menciptakan itu dan ternyata ada yang berani mengaku dirinya Semurian. So hi Semurian yang lagi dengerin, lo mau kasih last words apa buat mereka yang baru mau mulai menjadi konten kreator dan mau lo ajak gabung di Karya Karsa? Apa yang lo mau ajak ke mereka?
Jadi sebenarnya kuncinya tadi kita akhirnya tahu bahwa personal branding ini penting banget gitu. Apa namanya? Branding kita di sosial media itu penting supaya apa namanya terjadi engagement atau hubungan yang baik dengan followernya. Ini aku boleh kalau boleh cerita ada satu kasus yang menarik sekali. Jadi ada penulis, dia penulis di Pasuruan, ibu-ibu penulis gitu. Karyanya itu banyak banget dibaca sama ibu-ibu karena memang pasarnya dia adalah ibu-ibu gitu.
Ya.
Terus, karena dia aktif gitu ya, aktif apa namanya bikin engagement lah atau menyapa followernya dia di sosial media atau segala macam. Jadi ada keterikatan emosional, saking keterikatannya gitu. Jadi sempat ada yang nanya ke kita gitu karena dia bayar lewat Alfamart gitu lewat jadi si pendukung ini yang mau beli karyanya ibu-ibu ini gitu, dia itu tinggal di satu kota di daerah Sulawesi yang memang jauh tempatnya dari Alfamart, sedangkan dia pengen banget tuh baca si karyanya
si ibu ini.
Si ibu ini gitu, pengen. Terus akhirnya dia caranya dia transfer pulsa ke mana? Ke temennya yang tinggal di dekat Alfamart, supaya temennya itu bisa datang ke Alfamart ngasih duit cash supaya bisa bukain akses ke karya tulisan ibu itu tadi gitu. Sampai segitunya gitu. Sampai
itu bikin Karya Karsa juga menambahin payment method-nya enggak kalau gitu?
Iya, jadi sekarang kita juga bisa apa bayar karyanya juga pakai pulsa, tapi baru pakai Indosat operatornya.
Oh, okay.
Menarik banget. Jadi terus-terusan ada hal baru ya yang bisa dikerjain.
Bahkan Karya Karsanya sendiri aja.
Bahkan untuk Karya Karsanya aja harus nyari metodologi baru ya.
Makanya itu. Karena keterikatan emosional itu. Nah itu kan gak akan terjadi kalau tidak punya personal branding yang bagus.
Ya.
Thank you, Pipu. Super interesting story.
Thank you, Pip.
Siap.
Oke, Semurian. Itu obrolan gue dan Wina bersama Pipu. Jadi dengan personal branding plus karya, lu bisa menghasilkan sesuatu di mungkin ya di dunia yang baru ini dengan bentuk gig ekonomi. Saya FX Mario bersama rekan saya
Ligwina Hananto.
Buat apa sehat tapi nggak punya uang? Buat apa makmur tapi sakit-sakitan? Live long and prosper.
Live long and prosper. Bye.
Bye.